Lidt sol de fleste steder, men også mulighed for enkelte snebyger, jævn til hård vind fra nord og nordøst og temperaturer omkring frysepunktet. Så er det tilbage til Huxibak og det gode gamle Folketing.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle Folketing. Vi er halvvejs i ugens debat, og jeg vil ikke sige byde velkommen, fordi det har jeg gjort, men jeg vil bare blot minde om, hvem der sidder i det gode gamle Folketing i dag. Det gør Per Kålund, Bodil Kornbæk og Søren Krarup. Undertegnet er som altid formand for Folketinget og prøver at styre løgne så godt jeg kan. Med selvfølgelig hjælp. Jeg er allerede blevet mindet om nogle ting af Bodil her i pausen, så det skal nok. Men vi har helt styr på det. Det går derudad. Og vi lægger fra kaj med et emne, som Søren Krarup har valgt, som du gerne vil tale om, Søren. Nemlig de unge mennesker, som har været i Prag og lavet ballade. Og der vil jeg da godt indrømme, at det skrev du til mig i går på en e-mail, og så skrev jeg tilbage til dig, at vi skulle ligesom prøve at holde det sådan på folketingsniveau. At det er det her program går ud på, og vi skal... Det mener du godt, du kan alligevel.
Altså, jeg synes jo, det er en meget, meget sørgelig historie med de unge menneskers opførsel, og det vil sige først og fremmest det indhold, de har. Fuldstændig opløste unge mennesker. Og det rejser for mig det spørgsmål, hvad skyldes det? Og der må jeg sige, at der ser jeg, at der i den sidste generation, skal vi sige de sidste 30-40 år, er sket en opløsning af den danske familie. Sådan at samfundet har trængt sig ind og har mere eller mindre skubbet familien, forældrene ud, sådan at det skal være samfundet eller behandleren, der bestemmer. Og du, der var, og det er måske det, jeg har lyst til at indføre, der var noget, der hed revselsesret. Og det havde jeg meget forbindelse med, fordi i 1976 deltog jeg i en bytingsdiskussion i fjernsynet om revselsesrettens ophævelse. Der var det netop alle behandlerne, de ville have den afskaffet, fordi det betød jo revselsesret. Det er et andet ord for forældremyndighed.
At, men det er vel også et andet ord for, at man måtte slå sine børn? Og jeg tror, det er jo ligesom...
Det er klart, at børnemishandling var forbudt. Men revselsesret betød simpelthen, at samfundet blandede sig ikke i, at forældrene opdrog deres børn i bestemte situationer med den myndighed, der er nødvendig. Og det, så var jeg jo altså i den der bytingsdebat, hvor min modpart var den kulturradikale journalist Erik Nørgaard, der talte for nedlæggelse af revselsesret. Og det viste sig, at der var drønende flertal for mit, at man skal naturligvis lade forældrene være dem, der afgør opdragelsen.
Men her var vi jo sådan i 1976.
Ja.
Det er jo dårligt tid siden.
Jo, det er det, jeg vil sige.
Nu skriver vi 2013.
Så bliver efterhånden behandlernes overtag i forhold til familien stærkere og stærkere, og i 97 får vi så en formel ophævelse af revselsesret. Det er ensbetydende med familiens nedlæggelse, der har fundet sted. Og det betyder igen, at børnene ikke har hjemmet, familien, som deres givende udgangspunkt, hvor de er blevet opdraget. Mm. Og jeg vil da sige, de børn, der tumler rundt der i Prag, det er jo stakkels, rødløse, opløste unge mennesker, der overhovedet ikke kan finde ud af noget som helst, fordi de aldrig har mødt nogen grænse. Og det er fordi, der ikke har været en familie til at opdrage dem.
Jeg tror, vi godt alle sammen her kan blive enige om, at de unge, der har været i Prag, har måske ikke opført sig eksemplarisk. Og der skal måske gøres et eller andet. Men om det er decideret betegnende for alle unge, og om revselsesretten er det eneste værn, der har holdt familien sammen, det kan vi jo lige prøve at kaste over til. Bodil er jo skolelærer.
Jeg vil sige, at revselsesretten er simpelthen et symptom på det, der er sket. Det var familiens selvstændighed, der blev ophævet af det såkaldte samfund. Og det vil sige, at forældrene mistede deres myndighed, og i stedet kom de såkaldte socialbehandlere til.
Godt. Bodil, er forældre så svage, at hvis ikke de må give deres børn en på tosken, så vælter alt?
Nej, det har slet ikke noget med det at gøre. Jeg tror mere, at vi skulle se på hele vores kultur og vores opfattelse af alkohol generelt. Fordi det handler jo ikke bare om de unge mennesker i Prag. Det handler jo også om, at forbruget af alkohol er jo steget kolonormt. Mm. Så det handler lige så meget, måske endnu mere også, af forældres adfærd, når det kommer til stykket. Altså, der er jo langt også inde i mange familier en stor accept af, at man drikker, og man gør det tidligt. Og man tager ikke fat om de ting, og det synes jeg måske er det, man i større grad skulle gøre. Det har slet ikke noget med rettighedsretten at gøre overhovedet. Men der er en meget stor accept, også hos familierne, af hele drukkulturen. Jeg tror, der er mange af de familier, hvis børn nu, vi har set, har haft en mundtur i Prag, de synes da ikke, det er super. Det gør de simpelthen ikke. Så jeg tror mere, man skal tage fat om det problem, der hedder vores drukkultur i samfundet. Mm.
Jeg stikker lige en blyant i vejret her, blot for at minde om til folk derhjemme, at hvis man har lyst til at deltage i den her debat, og ikke mindst komme med et godt råd, måske er man en familie, som gør noget andet end at opdrage via revselse, så skal man være velkommen til at ringe ind 20 24 7 24 7. Per Kålund, altså, hvor står du henne i det her?
En ting, som man lærer i politik, og specielt når man har været der i mange år, det er at rulle tilbage. Vi ruller tilbage om lovgivning og så videre. Det tror jeg godt, man kan skyde en pil efter det. Altså, man kan ikke rulle noget tilbage. Og revselsesret vil jeg heller ikke gå ind for, at man gennemfører på nogen måde det. Men jeg kan godt se, at der er et problem med det der med Prag og så videre. Men jeg tror, sådan lidt fortærsket udtryk, jeg tror, man skal mainstreame det her og sige, at det er først og fremmest familierne, og så er det skolerne, også gymnasierne, selvom de er halvvoksne eller sådan de unge mennesker, der går der. Og så tror jeg, at altså langt, langt hovedparten af de unge mennesker er ganske velfungerende og klarer sig ganske udmærket. Og så er der altså nogen, der, han har sagt, skærer fuldstændig ud og går helt amok. Mm. Det var ikke et kønt syn, det der i Prag. Men der skal gøres noget ved det, ja. Og det tror jeg altså er på alle fronter, man må sætte ind.
Okay.
Det handler
altså,
om
alkohol er selvfølgelig kun et andet symptom på den tomhed, der skal vi sige, behersker deres hjem. Altså når det er blevet så almindeligt at drikke sig fra sans og samling, så er det fordi, man egentlig ikke har andet at samle sig om, end at skulle udfolde sig på den måde. Og der vil jeg sige til Per, det der med at rulle tilbage. Du ved, når man har begået en dumhed, Per, når man har slået hjem i stykker, når man har ophævet familie med forældremyndigheden. Ja, altså det der ord revselse, det er jo så tåbeligt, for det er ikke det, det handler om. Det er et spørgsmål om myndighed. Hvem skal opdrage dit barn? Skal det være forældrene, eller skal det være samfundet? Samfundet har overtaget myndigheden, og har været dem, der ville opdrage børnene. Og det har ført til forældrenes afmagt og til hjemmets opløsning. Og jeg vil sige, stakkels unger i Prag, de er jo simpelthen forsømte børn, der ikke ved, hvor de overhovedet skal stå, og hvad der er op og ned på tilværelsen.
Men Søren, det lyder bare som om, at du siger, at alle familier er opløst, og alle børn er stakler nu, og det er slut nærmest.
Det viser sig jo i hvert fald, at der er alt for mange, der er det. Disse, var det 5.000 eller mange, det var i Prag og Danmark.
Men jeg tror ikke, at de alle sammen var oppe og slås med politiet.
Jamen, jeg synes, som det fremstillede, som om de mere eller mindre alle sammen havde deltaget i de der fuldstændig opløste ting, der skete. Og det er, som sagt, synes jeg, et vidnesbyrd om, altså, hvis man ser det lidt historisk sammenhæng, så er den sidste generation præget af behandlersamfundets overtagelse af familien. Familien er blevet trængt tilbage af alle behandleren, der altid vidste bedre. Og det betyder, at der er ikke nogen naturlig myndighed i hjemmet, som fortæller børnene, hvad der er op og ned på tilværelsen. Og hvis forældrens myndighed svigter, så er børnene i tomrum, og så udfylder de det med alkohol, med larm og ballade, men det er netop et tomrum, der skal udfyldes.
Bodil, kan vi gøre... Det vi skal huske her, det er, at vi skal prøve at give et godt råd. Skal Folketinget gribe ind her, Bodil? Kan de gøre et eller andet? Altså genindføre revselsesretten, eller hvad?
Jamen, Folketinget kan jo ikke gøre det alene, fordi det er jo klart, at jeg er enig med Søren Krav, at børnene er jo forældrenes, og forældrene har et stort ansvar. Og forældrene må jo også træde karakter, når det drejer sig om børns brug af alkohol. Mm. Det er klart, de må tage nogle debatter, og de må have nogle holdninger til det her, så de kan udfordre deres børn. Folketinget kan også gøre deres. Vi ser det blandt andet inden for et område som rygning. Der har man jo meget strenge eller skrappe regler for, med i forhold til reklamer og den slags. Jamen, det kunne man også gøre, når det drejer sig om alkohol. Det handler simpelthen om, at man også der tager stilling til, hvordan kan vi være med til at ændre en kultur, som ikke er hensigtsmæssig. Mm. Og det er vi jo alle sammen godt klar over, det er det forbrug af alkohol, vi har i Danmark. Det er ikke hensigtsmæssigt.
Nej.
Og der kan Folketinget godt gå ind og lovgive lidt på samme måde, som man har gjort det inden for rygning. Det vil da være temmelig effektivt.
Jeg vil blot lige
Det var da et godt råd. Det var i hvert fald et råd.
Det var konkret.
Ja.
Det var et konkret råd. Jeg vil lige give jer to indspark til det her. Fordi jeg læste op på sagen om de her unge mennesker i Prag, Og der er der også nogle politikere, som... Nu skal jeg ikke skyde nogen noget i skoene, men det virker lidt som om, at der er nogen, der har prøvet at udnytte det her politisk. Den første, det er din kollega, Morten Messerschmidt, Søren. Han skriver, han er meget enig med dig. Det kan jeg sige kort. Det vi ser ske i Prag, er et symptom på en meget uheldig udvikling i hele samfundet. Vi oplever generelt fornedrelse og manglende pligtforståelse over for sit land og for sig selv. Morten Messerschmidt skyder skylden denne vej. Det mener jeg skyldes den politik, som radikale venstre og socialistiske partier har fremført i mange år. Bum. Det er de røde skyld.
Amen.
Nå, men, nu, ja. Her kommer indspark nummer to. Så skal I få lov. Gry Møger Poulsen fra SF siger så. Der er for få, der rejser sig op og siger, at det der er ikke i orden. Hun synes selvfølgelig heller ikke, at man skal gå ned og smadre alting ned i Prag. Men... Det er et udtryk for, at vi i 10 år har hørt de borgerliges logik om, at man bare skal være sig selv nok. Gry Møger siger altså, det er de blås skyld.
Jeg vil sige, jeg har også læst Morten Messerschmidt, og jeg synes, det er aldeles fremragende. Og han har jo fuldstændig ret. Hvem er det, der har dyrket det, vi kalder samfundet, det vil sige altså trængt familien tilbage til fordel for behandlerne, det er naturligvis socialismen. Det ligger klart i hele den socialistiske ideologi, at det private, det personlige, er noget, der skal trænges tilbage til fordel for det samfundsmæssige. Og det har været taktikken i de sidste, i virkeligheden, 40-20 år. For det går tilbage til 68. Det er hele den dyrkelse af det sociale, som har slået familien i stykker, og det er baggrunden for, at de unge er så prisgivende.
Men vi havde da, så vidt jeg husker, en VK-regering i 10 år. Var den magtesløs over for socialismen? Lå den under regeringen, og I kunne intet stille op?
Den har i hvert tilfælde ikke formået virkelig at ændre de ting, der skulle ændres i forhold til, familie og forældremyndighed. Det er et grundlæggende principielt opgør, der er brug for. Morten Messerschmidt er inde på det, hvor han netop peger på, hvad det er, der har ligget bag denne opløsning af hjemmet. Og det er under alle omstændigheder hjemmets opløsning, der er det katastrofale. Og de stakkels unger, som tumler rundt i Prag, det er prisgivet børn, som ikke overhovedet ved, hvad der op og ned på tilværelsen.
Per Kålund.
Jeg synes, man skal hæfte sig ved, at i de sidste 30 år, siden begyndelsen af 80'erne, der er de 20 af de 30 år, har der været borgerlig regering her i landet. Og så kan man sige, hvis alt det Messerschmidt siger og andre osv., hvorfor har man så ikke forstået, enten via lovgivning eller på anden vis, at præge samfundet noget mere? Så der har været rig mulighed til det. Må jeg ikke sige med hensyn til det her med samfundet og samfundets skyld? Jeg tror nok, at det med, at man har kørt meget frem med det er mig selv, og det er den enkelte osv., det har nok været kørt for meget frem på trods eller i modsætning til, at der var mere en bred indsats, også en samfundsmæssig indsats af forskellige. Men det, samtidig er det medført det helt ejendommelige, at hver gang nogen kommer i vanskeligheder, man ser tydeligt i fjernsyn og medier og i øvrigt der, hver gang nogen kommer i vanskeligheder med et eller andet, så er det samfundets skyld. Og så skal samfundet rette op på det, og så videre. Og der tror jeg nok, der er noget at handle om det. Men jeg tror, med hensyn til det her Prag og så videre, der tror jeg, at alle skal tage sig sammen. Det er familierne, og det er skolerne og gymnasierne og så videre hele vejen rundt der. Jeg tror ikke, man kan lovgive om det, ved jeg ikke. Man har jo ført blandt de unge mennesker en kampagne mod det at køre bil og alkohol. Og det har jo stort set virket. Det har jeg mit indtryk, at det virker meget langt hen. Og så må man også kunne skabe en kultur den anden vej rundt, som er noget bedre.
Nu skal I høre, der er en lytter, der har ringet ind. Han hedder Peter, og han har et interessant indspark her i forhold til den her kultur med at tage ud og feste og drikke alkohol. Goddag, Peter.
Goddag. Jamen, det undrer mig lige pludselig at høre Søren Krav sige, at vi skal lægge på maven for muslimerne og holde op med at drikke spiritus. Altså, så vidt jeg ved, så har danske unge altid taget ud og feste. Og de har altid drukket spiritus. Helt tilbage fra vikingerne har vi taget rundt og lavet ballade rundt omkring og drukket os fuld. Det er jo en del af dansk kultur.
Ja, så er vi da et godt stykke tilbage i hvert fald, Peter.
Ja, det er vi da, men hvis vi tager det der med de unge socialister, så mener jeg også, det er jo de unge socialister, der måtte redde os under 2. verdenskrig. De unge mennesker, der gik rundt og lavede sabotage dengang, de fik jo ikke ros. Det var først derefter. Så de unge socialister, de havde reddet os mere end en gang. Og vikingerne, det er dem, vi stammer fra. Det skal vi da ikke skamme os over. At muslimerne, de ikke vil drikke spiritus, det er jo deres sag. Men lad da også gøre det i fred. At der så er nogle få, der ikke kan styre det, det har der jo altid været. Og så er der i dag en presse igen, at der kan blæse det her op, som sandsynligvis... Nu hørte jeg, at der var 10 eller 20.000 danskere dernede. Og jeg tror da, at når der er 10 eller 20.000 danskere samlet, unge mennesker, så er der altid nogen, der får en gæb i øren, der ikke kan styre en brænder. Og sådan er det. Det er jo ikke noget at gøre stort, når vi er begyndt at lave forandringer, politiske forandringer, og nu skal vi også have gjort af din og den. Er det ikke sådan lidt meget, bare for en forside i avisen?
Jamen, lad os høre, hvad Søren Krop siger til det.
Ja, Peter, du er utvivlsomt en flink fyr, og kan sige mange skægge ting, men du har jo ikke talt om det, jeg taler om. Det, jeg taler om, det er, at der i den sidste generation, eller endnu længere end den sidste generation, er sket en opløsning af hjemmets integritet og selvstændighed. Det er ikke længere forældrene, der opdrager børnene. Se bare, hvad der nu er forslag om fra den nye regering om heldagsskole. Bevar mig vel. Det vil sige, at ungerne skal være i skolen hele dagen, siden at forældrene er helt afskåret fra at opdrage dem. Og der er tale om, at institutionerne har overtaget familien. Den hjemmegående husmor, der er samfundets vigtigste medlem, hun er blevet drevet ud af hjemmet som en mindreværdig. Og det har alt sammen ført til, at børnene vokser op i en tomhed, hvor kun behandlerne altid ved bedre. Det er stort set socialister, fordi de har hele samfundet opskriften med sig. Og det betyder altså, at de stakkels unger, de har ikke længere et hjem, en familie, at få deres tilværelse angivet af, og så griber de selvfølgelig til alle disse ting, såsom altså tumle sig i beruselse og fester og andet, men altså netop fuldstændig uden at vide, hvad tingene egentlig drejer sig om for dem.
Søren Krarup, prøv nu at høre. Dem, der kan huske 60'erne, de har næppe oplevet dem. Der tumlede man sig. Kunne hjælpe med dig i hvert fald i sprit og i has, og hvad ved jeg. Så det er jo noget slemt vås, du siger, at det er noget, der er begyndt nu, og at det er socialistisk. Eller noget, som at, og moren, hun er da ikke drevet ud af hjemmet.
Kære Peter, det er netop... De der
kvinder, at du snakker om, de er jo selv flygtet ud af køkkenet.
De er drevet ud af hjemmet. De er drevet ud af hjemmet blandt andet af en beskatning, som betyder, at man kan ikke leve af en indtægt. Men altså, i øvrigt vil jeg sige, det begynder i 60'erne. Jeg er student fra 57. Jeg kan godt huske, hvordan tilværelsen var før. Og jeg kan konstatere, at det, der skete fra 68, det var ødelæggelsen netop af familien, af forældremyndigheden, af hjemmet. Morten Messerschmidt har i sin kritik fuldstændig ret.
Peter, tak fordi du ringede. Vi tager den herfra.
Ja, det var jo.
Fornemt du. Tak.
Kan du have det godt, Peter?
Ja, tak. Hej.
Nå. Men Søren, det her understreger det ikke på en eller anden måde, at nu siger du selv, du var der også i 60'erne, men du drak ikke. Det understreger vel, at de her unge, som er i Prag, er måske heller ikke betegnende for alle danske unge?
Det håber jeg ikke, de er, men altså, de er måske alligevel meget... Altså, hvis vi nu skal holde os til eksempler, kan I huske her... I sidste år, der var der jo stor ballade på et Nordkøbenhavns gymnasium, hvor man til en studentafslutning havde lavet en pornoafspilning af to elever, som gik i seng med hinanden, og det var det store nummer. Og der var almindelig fortvivlelse over det, men altså samtidig en ledelse af et gymnasium, der var fuldstændig hjælpeløs. Og det er jo det, man oplever igen og igen, at sansen for, at der er nogen, der har et ansvar, og at der er noget, der hedder myndigheder, der er op og ned på tingene, det er blevet fremmet i takt med den sidste generations udvikling fra 68.
Bodil, du er ved at eksplodere, kan jeg se.
Nej, men hør her. Der er ikke nogen, der synes, at den opførsel i Prag, de unge, det er jo ikke alle unge, at det er i orden.
Nej.
Det her, det handler også om, at der er nogle ansvarlige voksne, der vil træde karakter. At det handler også om, ude på gymnasierne, at de rektorer, der er, som vil sige, vi må simpelthen have nogle rammer her for, hvordan det her, det skal gøres. Det er hverken socialisme eller noget som helst andet. Det er da, at vi tager et ansvar som voksne og som forældre. Man kan da ikke sige, fordi mor, hun er kommet ud af køkkenet og kommet på arbejdsmarkedet, ja, så kan hun pludselig ikke tage ansvar med eller sætte rammer. Det er der ingen forældre, der synes, der
er
i orden.
Hun er bare ikke hjemme, Bodil.
Men derfor kan man ikke frelægge sig et ansvar for, men selvfølgelig har et ansvar som forældre, og jeg synes også, forældrene tager det ansvar på sig. Nu skal vi så simpelthen bare holde fast og træde karakter. Og det kan godt være, at der køres nogle kampagner om, hvad god opførsel er, hvis man kan sige det sådan, og i forhold til alkohol og så videre. Men man kan simpelthen ikke frelægge sig det ansvar som forældre, uanset hvad. Og så vil jeg sige, enhver ungdom har nogle måder at skære ud på. Nu gør det man det på den her måde i år 2013. Hvis vi ser tilbage, da jeg var ung, det var så i 70'erne, så havde vi vores måde, og i 60'erne havde man deres måde. Det er der altså heller ikke noget nyt i. Og for hver gang, at nogen har skåret ud på en eller anden måde, så er der siddet nogle ældre, og her er det så ældre herre, sige, det er også bare et udtryk for opløsning, og det er også fordi, at forældrene ikke ditten, dutten, datten. Jeg ved det ikke, helt godt. Ærligt. Venner. Det er altså ikke noget nyt i.
Så prøv en lille bemærkning.
Værsgo, Per.
At de, der arbejder for indførelse af nedsættelse af valgretsalderen til 16 år, det er de har det jo ikke så godt for øjeblikket. Men det var bare en sidebemærkning.
Det er, og det var en glimrende en af slagsen. Ja. Skal vi prøve en lille bitte øvelse så? Fordi, som jeg sagde i starten af den her time, så handler det her program jo om, at vi skal, og Bodil, det du mindede mig om, vi skal prøve at komme med et godt råd. Kan vi prøve den øvelse, at I tre bliver enige om en ting, som Folketinget skal gøre her? Kan det overhovedet lykkes?
Det kommer an på, hvad det er.
Der er for eksempel foreslået, hørte jeg i radioavisen her til morgen, at man skal nedsætte nogle drukråd. Man skal ligesom oplyse mere på uddannelsesinstitutioner for unge mennesker om det her. Er det en god idé? Kan vi mødes der?
Jeg vil sige, nedsæt beskatningen, sådan at man har mulighed for, at en forælder kan være hjemme, så vil det være betydeligt bedre.
Ja, så bliver vi ikke enige.
Godt. Jeg synes, man skal sætte ind også i forhold til reklamer og den slags alkohol, og der er målrettet unge. Det synes jeg vil være okay.
Så synes jeg, man skulle gøre det.
Det har man gjort på andre områder, det kan man også gøre her.
Selvom man på gymnasiet siger nu, at de er, mange af dem de er jo 17, 16, 17, 18 år, 19 og 20 år osv., altså selvom myndighedsalder osv., så synes jeg godt, at gymnasierne kunne træde lidt i karakter, og så lader dem arrangere de der ture, og så måske tage et par andre byer hen på landkortet, bare lige Prag. Ikke?
Det vil være synd for Prag nu.
Ja, jeg vil give Per fuldstændig ret. Det er selvfølgelig også gymnasierne. Jeg er mildst talt bekendt med folk, der underviser på gymnasierne, og som fortæller om den fuldstændige mangel på myndighed, også fra ledelsens side, som hersker. Altså en rektor, en ledelse, der tør sige til eleverne, at sådan skal det være, og sådan vil jeg have det. Det er jo det, der er brug for, i stedet for, at de skal være så populære.
Det er det, jeg sidder og siger, Søren. De skal
være så populære. Godeste, godeste. Nu kan vi stoppe her, for nu er vi blevet enige om noget. Og så skal vi ikke videre med det. Til gengæld skal vi skifte emne, kære venner. Dette er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Bodil Kornbæk og Per Kålund. Og nu har vi en lytter igennem, som faktisk har et spørgsmål til panelet. Muligvis også til mig. Det skal jeg ikke kunne sige. Og det er Helene Møller, som ringer fra Aarhus. Goddag, Helene.
Ja, goddag.
Tak, fordi du har ringet. Helene, du har et spørgsmål. Skyd.
Ja, jeg vil bare spørge, hvad vores folketing vil gøre ved, at vi nu efter stat og kommuner har overtaget hele vores liv og har fået et samfund, hvor mere end halvdelen ikke er i stand til at tage ansvar og forsørge sig selv, men hvor den anden halvdel, der endnu er på arbejdsmarkedet, skal forsørge dem. Hvad vil de gøre ved det, og hvorfor har de skabt sådan et samfund?
Ja. Per Kålund, vil du lægge ud?
Ja, det vil jeg da gerne. Jeg synes for det første, det her med halvdelen at tage over. Man må nok gå lidt dybere i det tal, fordi der er jo tale om dels børn, og dels er der tale om folkepensionister og en række andre. Det, man kan diskutere, det er dem, som er, jeg tror, det hedder arbejdsmarkedsparate, og som ikke er i arbejde. Mm. Der bør man gøre noget. Og jeg mener, at godt, at man kan gøre en god del ting der. Forleden var der fremme, hvad vi jo har drøftet tidligere også i Socialdemokratiet i Brøndby, det er, at mange, der går med en kontanthjælp, kunne jo til eksempel tage et arbejde. Og jeg bor lige i nærheden af Rødovre S-togstationer. Der kunne udmærket gå et par unge mennesker der, hvis det er nogen, der er 30 år og på kontanthjælp. Og så kunne man sige, at hvis de skal have en mindsteløn der, så kan man regne ud i forhold til kontanthjælp, og så er det måske 5 timers arbejde om dagen. Og så kan de gå lidt på skift, nogen om morgenen, nogen om dagen og nogen om aftenen osv. Man kunne sagtens finde en S-togstation, og der kunne beskæftiges 8 mennesker der kunne gå der og have noget arbejde. Og det tror jeg ville være enormt befordrende for, at man finder sig i citationstegn et rigtigt arbejde. Og det er altså bare en af de ting, man kan gøre. Og på anden vis der, så tror jeg nok, at det her måske lidt lutheranske for nu af Søren Krarup også i dag, det her med, at pligt og rettigheder og arbejde osv., det kunne man fremme på en del ting. Men i øvrigt tror jeg, at sammenlignet med andre lande, så er Danmark et af de lande, der har den største såkaldte erhvervsfrekvens. Det vil sige, at der er flest i arbejde i forhold til, hvor mange der ikke er i arbejde.
Ja. Hvad siger du til det, Helene?
Ja, jeg synes, at Per Kålund har et fornuftigt point, fordi de mange unge mennesker, der bare går og ikke har noget at stå op til og går op og hæver deres kontanthjælp, jeg mener, de skulle pålægges en eller anden form for at hjælpe til der, hvor der er mangel på arbejdskraft i samfundet.
Men det er vel også et spørgsmål. Der er jo ikke så mange steder, hvor der er mangel på arbejdskraft lige nu. Det er vel også en del af det. Vi mangler jo arbejdspladser.
Men nu hører vi, at nu vil de nedlægge DSB-stationerne. De skal fyre så mange. Altså, du kan ikke engang gå ned, undtagen at du bor i Aarhus eller i København, uden at få en ekspedition. Hvis du ringer nogen steder hen, så skal du vente 15-20 minutter, når du skal komme igennem. Der var der en masse telefonpasser, der kunne sætte sig rundt.
Jo, må jeg ikke tilføje også, at man skal passe på, for der er rigtig, rigtig mange muligheder i vores samfund. Altså, jeg havde i mit tidligere virke som borgmester i København samt en del med sygehuse at gøre. Og der prøvede vi på et tidspunkt at tale med nogle afdelinger, om man ikke på sygehusafdelingen, specielt de langtidsmedicinske afdelinger, kunne have nogle frivillige, der kom. Havde nær sagt, og skiftede blomster og vand og så videre, og hentede et glas vand, og jeg ved ikke hvad, og talte med de indlagte patienter, som ofte var lidt langtidsindlagte. Der kunne man sagtens have sådan en gruppe mere socialt, og der gik altså, for at sige lige ud, sygeplejerskerne meget kraftigt imod det, og sagde, at man ryster ikke en hovedpude bag en patient, uden samtidig at iagttage patienten. Og iagttage patienten, det kræver en høj faglig uddannelse osv. Og der tror jeg altså nok, jeg er meget tilhænger af fagforeninger og alt det, vi har af virket der. Men jeg tror nok, man skal se lidt på nogle åbne i forhold til nogle faggrænser og få nogle frivillige ind, og muligvis også kontanthjælpsmodtagere på en lang række funktioner af mere social art.
Jeg er helt enig med dig.
Det var da dejligt.
Men det sker jo faktisk også i dag. Altså, ude i kommunerne er der utrolig mange frivillige gang, også på plejehjemmene, netop hvor de sidder og læser en avis, eller har en dialog, eller spiser sammen med de ældre. Så det fungerer mange steder, og det sætter fagbevægelsen sig jo heller ikke imod.
Nej, nu hører vi jo, at de der senior, hvor kommunerne skal tilbydes seniorjob, nu skal de ud og lave reklamer for turisme eller sådan noget. Altså, der er jo sådan en mangel i det offentlige af de varme hænder. Altså, hvorfor, hvis man hæver 200.000 i dagpenge om året, uden at have noget at give sig til, hvorfor kunne man ikke sige, jamen altså, med den løn, du havde tidligere, vil du ikke godt stå til rådighed i 20 timer og gå ind og hjælpe til her, hvor vi har sådan en mangel på plejehjemmene eller hjemmehjælpere? Altså, hvorfor laver vi ikke sådan et system? Hvorfor skal folk på dagpenge have 200.000 for ingenting at lave, samtidig med, at der er mangel i den grad? Altså, man kunne da pålægge dem og sige, I skal i hvert fald arbejde 20 timer om ugen for jeres dagpenge, for det er jo andre folks skattepenge. Mm-hmm. Det er jo så vanvittigt omfordelt nu her, og så går de til ingenting. Og grunden til, at vi har den nye generation her, der ikke ved, hvad de skal gøre i. Altså, da jeg gik i gymnasiet, der var det naturligt, at man gik videre i sin uddannelse. Man skulle da ikke ud og fjumre rundt i 1 eller 2 år. Nu er det nærmest som om, at...
Det vil Morten Østergaard jo også af med, de der fjumreår.
Ja,
jeg lægger mig, om det måske helt er fair at kalde dem fjumreår, men det er en helt anden diskussion.
Ja, det er der på tide. Altså, lige... Der er så mange ting, vi kunne gøre. Altså, jeg synes, det er helt vanvittigt.
Det er rigtigt, Helene. Jeg tror, det hele handler om, der er mange ting, vi kan gøre, men det er nok, hvordan vi gør det. Søren Krarup, har du...
Jeg er fuldstændig enig med Helene, og uden at kende hendes alder, så har jeg en fornemmelse af, at vi har været nogenlunde samtidig i...
Helene, må jeg sige, at du er 67? Det står der på min sæde.
Ja, så er du ikke helt så gammel, som jeg er. Men altså, du ved, det er fuldstændig... Jeg har den ganske samme fornemmelse, som du har over for det, vi oplever i dag. Må jeg sige, at det er sikkert noget, der vækker dyb farvelse, men sådan noget som SU. Vi andre... måtte tjene vores penge selv.
Nu ja, får de kunne tjene vores penge selv, og ja. Vi gennemførte der også vores studier.
Præcis, og der er jo alt for mange,
fordi
der
vi
jo
var ikke opdraget til, at man selvfølgelig havde et ansvar.
Du er fuldstændig ret. Altså, ja. Jeg er fuldstændig enig med dig. Derfor har jeg for eksempel også, altså det er jo ganske vist anden parti, end det jeg har haft med at gøre, Liberal Alliance, men ja, Joachims kritik af fattig Robert, eller hvad
her
han
hedder. Her taler vi Joachim B. Olsen gået ud
fra. Joachim B. Olsen. Jeg synes, så glemmer at der er nogen, der tør være kritisk over for dem, der jo først og fremmest ganske bevidst spekulerer i masseriet.
Over, hvad egentlig der vælger. Altså, det er som om, vi forgylder folk, der vælger det forkerte, og begynder at få børn som 17-årige, uden de overhovedet kan forsørge sig selv, og så får fire børn insemineret. Så har man 24.000 efter man har betalt husleje. Altså, hvorfor skal vi betale til folk, der vælger en så vanvittig måde at begynde livet på, at være enlig med fire børn, og så har man 23.000 til sig selv om måneden?
Helene?
Så skulle hun jo tjene 48.000, hvis hun var på arbejdsmarkedet.
Ja, det er korrekt.
Det er vanvittigt.
Helene, tak for dit indspark. Vi tager vanvittigt herfra.
Det er godt, hej hej.
Tak for det. Fordi kan man så ikke, du, altså, det kan jo godt ske, at der eksisterer denne 17-årige pige, som får insemineret fire børn. Og hvad skal man sige, lever af det. Men er vi så ikke igen tilbage ved, at det er jo ikke dem, vi skal lovgive ud fra. Ligesom jeg vil mene, at man jo nok heller ikke skal lovgive ud fra Dovne Robert, som vi charmerende har fået kaldt ham. Jeg tror ikke, at man kan se på et menneske og så sige, godt, her har vi en mand, som selvfølgelig er et særtilfælde. Og han er, ja, han har jo selv indrømmet, han er doven, men han er også, så vidt jeg husker, mentalordfører for Nihilistisk Folkeparti. Og som sådan måske ikke dækkende for alle på kontanthjælp. Skal vi ikke også måske tænke lidt på ikke og sådan at lovgive ud fra enkelt eksempler? Sådan.
Altså det der enkelt eksempel altså afslører jo en praksis, som man ikke bør støtte. Altså som sagt, synes jeg, sådan noget som SU, det er blevet fuldstændig overdrevet. Altså for at gå i gymnasiet skal man have, hvor er det 2.500 om måneden eller sådan noget. Så det er fuldstændig meningsløst. Og på den måde har man jo også mere eller mindre vendet unge mennesker til, at tingene koster ikke noget, og der er ikke noget, jeg er forpligtet på. Altså, der er grundlæggende i hele denne her, og det er jo klart, til syvende og sidst er det jo selvfølgelig, fordi partierne skal fedte for deres vælgere, ikke? De skal tilbyde dem noget, som kan få dem til at stemme på dit.
Det har I jo gjort i mange år i forhold til de ældre med ældrecheck, jeg ved ikke hvad, så det er jo fint nok. Men jeg synes, det er jo fint også, at regeringen jo netop lægger en SU-reform frem, fordi de ønsker at stramme op på nogle af de her ting. Og der er de jo netop inde at se på det, som Søren jo også påpeger her. De, der går i gymnasiet, skal de virkelig have den store SU, som de får i dag? Og det vil man jo så egentlig
opgøre ved. Man skal også se det lidt relationer, Søren. Man kan ikke gå tilbage i tiden og sige 60'erne og så videre. Altså, hvis man tager tallene på, hvor mange, der i dag går i gymnasiet, og dermed har et treårigt forløb der i alderen 16-19-20 år og så videre, sammenlignet med tilbage i 60'erne. Altså, der var jo trods alt langt de fleste, der gik ud af skolen i relativ ung alder og fik en læreplads, kontor, værksted, fabrik og så videre. Og så havde de jo immer væk en hyre, som godt nok var en lærlingeløn, men trods alt den hyre, de havde, ikke? Og det, der har gymnasieeleverne jo i dag i princippet ikke en krone efter, medmindre man har en SU-ordning. Så kan vi diskutere, om den er for flot på nogle områder osv. Men vi
men det rejser jo også spørgsmålet, Per. Er der overhovedet mening i, at så mange går i gymnasiet? De går der uden egentlig at have noget anliggende. De studerer ikke, når de er færdige. De har spildt deres tid. Og de der...
Nej, jeg mener ikke, det er spildt. Altså, det er jo blevet en almen uddannelse. Altså, hvor man tidligere gik 7 år i skole, og så gik man 8 år i skole, og så gik hovedparten...
Altså, gymnasiet var en forberedelse til en videregående uddannelse.
Yes,
men og det betød, at der var folk, som fik den videregående uddannelse, og kunne bruge deres videregående uddannelse i dag. Altså, hvis de overhovedet studerer, det behøver det langt fra at gøre alle sammen, så vil de ikke kunne få noget arbejde, fordi du kan se, hvor mange arbejdsløse der er. Fordi det er fuldstændig meningsløst, så mange, der går i gymnasiet i dag. Det vil jeg tillade mig at sige.
Der kan helt klart være en pointe, som Søren er inde på her og spørger. Er der for mange, der går i gymnasiet, og er det det, der er brug for i forhold til, når man ser deres studievalg efter gymnasiet? Mm. Der kunne de måske have valgt noget, der var lidt mere målrettet, det de sådan set ender med at arbejde med. Og der må vi jo så ind og fat i hele vejledningen omkring de unge mennesker.
Hele gymnasiereformen skal revideres.
Ja. Må jeg sparke ind med noget her så? det siger jeg ikke for at fornærme nogen, men det er muligvis mig, der har gymnasiet mest præsent. Men nej, jeg tænker bare på, at eksperterne siger jo også, der bliver jo foretaget, og når vi hører i forhold til, vi skal skabe vækst, hvad skal Danmark tjene penge på i fremtiden osv., 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 så siger de fleste jo, vi kan jo ikke klare os på produktion, vi er alt for lille land. Det er uddannelse, uddannelse, uddannelse. Vi skal være de kloge, og det er den vej, vi skal. Er det så ikke på den konto meget smart, ligesom at sige, så afsætter vi nogle penge til, at vores unge mennesker kan koncentrere sig om at studere. Her vil jeg så medgive min erfaring. Jeg fik hjemmeboende SU. Der kan man måske godt sige, det havde jeg nok ikke brug for. Det vil jeg da med glæde indrømme. Og der kan man måske tale om cafépenge. Men i det store billede, er der så ikke noget fornuftigt i, at man siger, vi afsætter nogle penge, således at vores unge mennesker kan koncentrere sig om at blive så kloge, som de overhovedet kan, og dermed kan vi klare os på den lange bane.
Hvis det var det, der skete. Men det, der er sket, det er stort set, at man har fået alt for mange i et gymnasium, som de egentlig ikke har brug for. Og de bruger det heller ikke. Altså, hvis de overhovedet fortsætter med et studium, så vil de opleve, når de er færdige, at der ikke er noget arbejde til dem, fordi der er alt for mange, der uddannes også i studiet.
Jo, så skal du ikke tage alternativ betragtning, hvis de ikke havde det gymnasieforløb, som jeg i dag betragter som almen uddannelse, som realeksamen var for 20-30 år siden. Ikke? Hvis ikke det var der, hvad skulle de unge mennesker så? Så vil du sige, at de skulle ud og arbejde, ikke? Hvor er lærepladserne, og er det det, vi skal leve af i fremtiden? Jeg erkender, at der måske er mange, der går rent teoretisk i dag i forhold til praktisk.
Jamen, tekniske skoler, der er mange muligheder.
Vi kan blive enige, Per. Det, der mangler i dag, det er en realeksamen. En realeksamen, som betød, at i stedet for, at de skal bruge tid og år i gymnasiet, at de så fik en praktisk uddannelse eller en realeksamen, som betød, at de kunne komme ud netop også få en praktisk uddannelse. Det ville jo være meget bedre.
Det er jo bare studentereksamen, der har afløst realeksamen.
Men der findes det muligheder, som evaluerer studentereksamen også. De findes jo i dag. Man kan jo vælge de tekniske skoler, erhvervsskolen, der er mange muligheder. Så det, man skal ind og se på, det er mere, hvordan de unge vælger. Og jeg tror, mange vælger gymnasiet, fordi de egentlig ikke rigtig ved, hvad skal vi øve ellers? Yeah. Og man skal ind og have fat i dem lidt tidligere og vejlede dem på en lidt anden måde, end det, man gør i dag. Det tror jeg vil gavne de unge også i forhold til det.
Og så er vi jo fremme ved noget af det, vi kan og skal i dette program, nemlig rådgive Folketinget. Skal Morten Østergaard så ud og sige, nu skal I bare sådan høre, vi laver lige hele muligheden om, vi laver måske lidt strengere adgangskrav til gymnasiet, vi laver nogle oplysningskampagner om tekniske skoler osv. 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 Er det den vej, vi skal så? Bodil, hvis du er skolelærer. Hvis du skal råde Morten Østergaard til noget i dag, hvad skal han så gøre?
Jamen, jeg synes, det er fornuftigt med det fokus, de har i forhold til SU og de hjemmeboende.
Og så en opstramning.
Og den opstramning, der er tale om, det synes jeg er en mulighed. Jeg synes også, man skal ind og se på hele vejledningen af de unge, så de kan se den vifte af muligheder, der rent faktisk er i det danske uddannelsessystem, som kan være med til at måske spore dem lidt mere målrettet ind på, hvad kunne vi godt tænke os at arbejde med. Det tror jeg styrke hele vejlederdelen, det tror jeg kunne være fornuftigt. Og så tror jeg faktisk også, at der vil være færre, der vil vælge gymnasiet.
Mm. Altså, jeg vil gøre meget klog på Morten Østergaards ministerium, men jeg synes, det, jeg hørte ham sige, lød meget fornuftigt, fordi jeg synes altså også, det der SU, hvor de får bunker af penge, uden overhovedet i og for sig at have fortjent det, at det er rimeligt, man vurderer det eller revurderer det. Men grundlæggende vil jeg jo sige, det, der er brug for, det er simpelthen en ændring, en fuldstændig ændring af hele den højere skoleuddannelse. Gymnasiet skulle have en... Gymnasiereformen i 2003 var efter min mening en katastrofe, der har ødelagt gymnasiet. Og der burde virkelig være en undervisningsminister, der havde moralsk mod. I stedet for nu Antorini, der gør det modsatte. Hun trækker børnene i skole hele dagen. Det er en katastrofe.
Men de sidder altså, er alternativet ikke, at de er på fritidshjem eller et eller andet? Forældrene er ude at arbejde, fordi vi skal skabe vækst. Der er vel ikke...
Jeg har jo sagt, jeg synes, det er en ulykke, at der overhovedet ikke er nogen hjemme. Og det kunne jo være, at man måske...
Men Søren, det du siger så, er det, at vi skal have kvinderne tilbage til kødgryderne. Det lyder jo sådan for mig.
Det er et pragtfuldt udtryk, tilbage til kødgryderne.
De og du sagde selv, at husmoren var blevet jaget.
Vi skal have nogen hjemme, og jeg synes, det er en hjemmegående husmor. Hun var simpelthen samfundets vigtigste medlem.
Men tror du
hun
ikke,
var den, der sørgede for, at der var sammenhæng i familien. Hun opdrog børnene. Hun var det vigtigste medlem af befolkningen.
Søren, det du sidder og taler om, er det ikke en større indvandring? Og så hvis du fik i citationstegn alle kvinderne tilbage til hjemmet og forældreforpligtelsen og så videre, har vi så ikke brug for en meget, meget stor indvandring? Vil det ikke være en...
Altså, vi havde måske brug for en ganske anden økonomisk politik, sådan at man ikke bliver beskattet på den måde, at man er nødt til begge to at være ude. Det, der var brug for, det var altså virkelig en... styrkelse af hjemmets selvstændighed, sådan at man også havde mulighed for selv at opdrage sine børn.
Ja.
Nej,
det tror jeg
heller ikke. Det bliver vi ikke helt enige.
For jeg tænker, jeg kender ikke så mange, jeg kan faktisk ikke nævne nogen overhovedet, sådan fra min generation, nogle af de piger og kvinder, jeg kender, som har lyst til at gå derhjemme.
Det tror jeg, du tager fejl i.
Jeg
tror,
nej, nu siger jeg bare dem, jeg kender.
Der er ikke nogen, der har mor, der har fået et lille barn, som ikke selv ønsker at være hjemme hos det. Jeg vil sige, at de første 3-4-5 år ønsker de selv at være hjemme. Det er simpelthen dem, der jages ud af hjemmet af hele den der skrækkelige politik, vi har fået på området.
Simpelthen jaget ud. Nå, det må jeg så spørge dem om, hvis du er så sikker på det, Søren. Det må vi se på. Nå, der blev vi heller ikke der, blev vi enige.
Ikke helt.
Nu har vi...
Per går i den rigtige retning.
Her vil jeg så også lige...
Det gør jeg jo så ikke, kan jeg forstå.
Nå, men her vil jeg så bare lige minde om, at jeg her på min lille blog noterede, at Søren Krarup for mindre end 2 minutter sagde, at en radikal havde sagt noget fornuftigt.
Ja, det reagerede jeg også, men jeg tror ikke
sige. Der er du måske også ved at blive lidt blød i kant, Søren Krarup.
Ej, du ved, jeg kender Morten Østergaard. Vi har faktisk haft det meget hyggeligt sammen på en fælles rejse med integrationsudvalget til Spanien og Nordafrika, hvor han og Amitsbøl var med, og Jesper Langballe og jeg, vi havde vores morskab med at drikke.
Det lyder også som et virkelig godt hold.
Vi havde det meget hyggeligt, og han er en jeg synes jo, det er meget sjovt, for han har selvfølgelig gylpet alle de sædvanlige radikale fraser op, og nu er han så kommet i en situation, hvor han faktisk bliver nødt til at se på virkeligheden, og så begynder han at skære i SU, ikke? Det har han ikke ville sige før valget, det kan jeg love dig for, men det er da meget festligt, det kan da ikke lade være mor over.
Nå, men det radikale har jo lidt af et problem, de radikale, det er for specielt på indvandrerpolitikken osv., hvor Socialdemokratiet også ofte har været nødt til at bøje sig, og også har været nødt til at sætte nogle hegnspæle og sige, hertil er ikke længere der. Men jeg plejer at sige oprindeligt, at den der debat det mellem Socialdemokratiet og radikale, det var helt klart, at de radikale har udgangspunkt i højskolerne, og Socialdemokratiet har udgang i højhusene. Sådan er det. At afhængig af, hvad man sådan, oplever og har oplevet og ser på osv., så får man selvfølgelig en forskellig holdning og politik til de ting der.
I sit radikale har ikke udgangspunkt i højskolerne. Der skal højskolerne lige ikke have skylden for det. De har et ganske andet udgangspunkt.
Og Søren Krarup har måske udgangspunkt i højsangen. Så ved jeg ikke, om vi skal...
Ved du, hvad den er?
Hvad siger du? Undskyld.
Ved du, hvad højsangen er?
Det er jeg bange for, at jeg ikke ved.
Nej, det tror jeg nemlig ikke, du gør.
Nej.
Så det er vist flot fra din side.
Ja. Jeg tænkte nok, jeg slet ikke skulle have sagt noget.
En gammel testamentlig tekst.
Ja. Det vidste Bodil.
Ja, det vidste
godt. Jamen, så er der...
Men jeg kan høre på Søren, han er jo alligevel ikke helt utilfreds med den her regering, fordi han vil jo gerne have, at der bliver rørt ved SU'en. Og da en borgerlig regering jo ikke har ville gøre det i de 10 år, de sad ved magten, så kan han jo være glad for, at vi har nogen... der sidder nu og har mod til at røbe
godt
på nogle af de ting, han ligesom synes, der trænger til.
Vi nærmer os en enighed. Nu har vi 12 minutter tilbage, og dermed træder vi ind i afslutningen af programmet. Og der plejer vi, det ved Bodil, og det ved Per og Søren Krarup ikke, der plejer vi jo, fordi mens vi sidder og taler her fra 11.30 til 12, der holder statsministeren pressemøde. Og grundet tekniske vanskeligheder, så kan vi ikke bringe det lige denne gang, men det kommer. Til gengæld plejer jeg at bede gæsterne om lige at nogenlunde kort formulere, hvad de godt ville høre statsministeren sige. Og der kan det være, at vi lige skal give de to socialdemokrater første hug.
på sit pressemøde i dag.
Ja. Hvis du sådan, Per, du ved, med de helt store briller, det er et lidt mærkeligt udtryk, men du ved, hvis hun kunne sige lige hvad hun ville, hvad vil du så rigtig gerne høre hende sige, og hvad vil du i øvrigt råde hende til at sige?
Jamen altså, jeg mener, at statsministeren bør klart sige det, som har været debatteret de sidste par dage, at man går efter en pakke, der skaber nogle flere arbejdspladser her i landet, og det er vigtigt. Så vil jeg råde hende til ikke at sammenblande besparelser på SU og på dagpengereform og så videre med indsatsen i forhold til erhvervslivet. Det mener jeg, at man skal politisk holde adskilt så vidt muligt, som ikke, fordi jeg tror, det er en uheldig sammenblanding, der vil komme der. Og så også, at selvom man arbejder kraftigt på denne her pakke, der skal komme her i løbet af en uges tid eller 14 dage, hvornår den kommer, på alle disse ting her, altså skal man også holde sig for øje det kortsigtede med også at skaffe arbejdspladser helt umiddelbart.
Mm. Ser du en vending sådan for regeringen? De er jo lidt i modvind. Men ser du, at vi nærmer os noget? Skal hun gå ud og være optimist, eller skal hun ud og mane til...
Hun skal selvfølgelig være optimist, og så tror jeg, at der forestår et stort salgsarbejde politisk forstået på den måde, at med de mange reformer, det er dem, der er gennemført på energiområdet, på skatteområdet osv., og dem, der kommer nu på SU og kontanthjælpsreform osv., at der forestår et stort politisk arbejde med at få solgt det på den rigtige måde. Fordi når man laver nye reformer, er der altid nogen, der bliver utilfredse. Det ved vi. Så ja. Der er forestået stort arbejde. Bare hold fast.
Hvor er jeg glad for, du benytter udtrykket salgsarbejde, for det er vel i virkeligheden det. Bodil Grundbæk,
jamen, jeg synes,
din yndlingssalgstale?
Min yndlingssalgstale, det er, at hun skal tage fat om de reformer, som der er på dagsordenen, og italesætte dem, og så skal hun have en god grund til at være positiv på mange måder. Mm. Så det synes jeg, hun skal signalere klart og tydeligt.
Skal hun gå ud og sige noget om Prag, for eksempel? Vil det
jeg sad lige og tænkte på det.
Vil det klæde hende, om hun stiller sig i spejltagen og siger, i øvrigt, så synes jeg, at de der unge lømler, måske jeg vil sige, det går ikke så godt, men det gælder jo ikke alle unge eller et eller andet.
Jeg synes ikke, problemet er stort nok til, hun bør tage det op på et pressemøde.
Tror I, hun bliver spurgt om det?
Det er muligt.
Der sidder jo nogle nævenyttige journalister engang imellem.
Det er muligt.
Hvad skal hun så svare? Er det her, hun skal sige, ingen kommentar?
Nej, det skal hun da sagtens have en holdning til, som alle mulige andre forældre i det her land.
Hun er jo en mor, der er blevet jaget ud af hjemmet.
Men der er jo ingen, der synes, at det er en god opførsel.
Mm.
Det sagde jo egentlig ikke meget længere. Det er der ikke nogen forældre, der synes.
Men hun vil erklære tillid til ungdommen, selvfølgelig. Og så sige, at,
du er vist en gammel politiker, Per.
Ja.
Godt, Søren.
Jamen, du ved, hvis jeg skal til at fortælle Helle Thorning, hvad hun skal sige i sin pressekonference, så er der vist bagvind. Altså, jeg ville jo ønske, at hun ville være kritisk over for de ting, jeg er kritisk over for, først og fremmest EU, som hun jo ligger fuldstændig på maven for, hvor hun slet ikke overhovedet har nogen betænkelighed ved det, der sker, og som jo er ensbetydende med selvfølgelig, at Danmark reduceres til en brik i en overnational union.
Mm.
Og jeg vil også sige, at jeg vil bede hende om at forholde sig kritisk til hele udlændingsspørgsmålet, hvor jo altså de radikale nu er ved at trække grunden væk under alt det fornuftige, vi andre lavede. Og jeg vil bede hende om, hvis vi nu skal gå hele raden rundt og sige kraftigt fra over for den kommission, der nu sidder og forsøger at skille stat og kirke. Der er en lang række ting, som jeg vil bede hende sige noget om, men altså det er nok ikke aktuelt i øjeblikket.
Det ved man jo aldrig.
Nej, man kan håbe på, at hun bliver klogere, men jeg tvivler.
Hvad med for eksempel, og fordi det kan jo være en redningsplanke til mange ting, den såkaldte Tobin-skat. Finansskatten. Det er jo altså, en af de ting...
Jeg har været ordfører på Tobin-skatten i Folketinget.
Så, Per, så kører vi.
Det var da fornemt.
Det har været oppe med jævne mellemrum. Det er jo en gammel tanke, som kommer.
Vil du kort forklare, hvad den går ud på? Sæt, der sidder nogen, der ikke er...
Ja, den går
det er
ganske
skat på finansielle
kort
transaktioner,
på at lægge skat på. Det vil sige, at hvis alle de her pengemænd, der sidder og handler aktier og obligationer osv., at hver gang de handler, så lægger man en ganske lille promille på i afgift.
Ja.
Og det vil sige, at man skal betale en afgift hver gang, og det mener man vil begrænse antallet af disse mange transaktioner, der foregår med sekunders mellemrum. Ikke?
Plus vel, men, at der kommer nogle penge på det. Der kommer en indtægt.
Der kommer rigtig mange penge på det, ikke? Og det vigtigste, som jeg synes, man skal se på, det er, at vi er et lille land og en lille økonomi. Vi er kun 5 millioner indbyggere, og en begrænset økonomi i den store sammenhæng. Og der synes jeg, at når Holland og Tyskland og lande, vi normalt sammenligner os med, går ind for det her, hvorfor gør vi det så ikke? For jeg tror, vi under alle omstændigheder bliver ramt af det der, for vi handler også internationalt og så videre. Så kommer vi til at betale, men får ikke noget proveny.
Så vi siger ja til Tubingskan.
Godt, men må jeg så lige spørge jer to socialdemokrater om en anden ting, fordi de radikale var ude og sige, vi er lidt skeptiske over for det her. Og så sagde de noget, som jeg synes var en lille smule spøjst, nemlig at de var sådan set for, men de ville godt lige se nogle andre indføre den, og så se effekterne, før man tilslutter sig. Er det ikke sådan lidt, burde Helle Thorning ikke på sit pressemøde ud og sige, hallo?
Nej, men
måske sige det internt først.
Det tror jeg også, hun gør internt.
De radikale støtter sig, det gør regeringen, og til regeringsgrundlaget, som Helle Thorning selvfølgelig også gør. Og der siger man jo, at det kan være i orden med den her Tobin-skat. Det skal bare indføres worldwide, det vil sige over hele verden.
Men er det ikke det samme som at sige, nu sparker vi den til et hjørne, 900 kilometer væk.
Ja, det er
trækket. Og så må vi se nogle andre.
Ja. Men der er andre, der helst. Svenskerne vil heller ikke være med, og englænderne vil slet ikke være med. De har også
men England vil jo ikke noget,
så. Altså. Nej,
men jeg kan godt forstå, at man tænker, fordi det giver mening, at den virker kun, hvis det er alle, der ligesom er med på den. Hvis der er huller på landkortet, hvor man bare kan handle derudad, så giver det selvfølgelig ikke nogen mening. Det er
jo,
klart
for
nok.
Dem, der har den, så fordi de får provenyet. Altså, tyskerne vil tjene på det, hollænderne vil tjene på det, franskmænd vil tjene på det, osv. Til deres, og det er ikke til EU, det er til nationer, enkelte nationer, der skal have penge. Ikke?
Okay.
Så lad os se, hvad der sker. Men jeg kommer til at tænke på en helt andet, Huxi.
Ja.
Det kan være, at statsministeren vil sige noget om hele fødevare. Skandalen.
Hestekød.
Hesteskandalen. Ja, det vides jo ikke. Den er i hvert fald fyldt meget.
Det må man sige. Kan man sige. Vi nåede den ikke i dag. Vi kan da godt. Altså, vi har et par minutter, vi kan sagtens lige vende den.
Jamen, i min ungdom, der lå en slagter i Blågårdsgade, der handlede med hestekød.
Ja.
Så men det har så været.
Kan vi blive enige om noget her? Jeg fornemmer, at vi måske godt kan blive enige. Det har været den har været drejet, og det kan så igen være det i mediernes skyld, men den har været drejet lidt mærkeligt den, for det virker jo som om, at det var hestekød, der var det var det rene gift.
Men det er jo ikke hestekødet i sig selv, der er problemet med den sag. Det er jo det bedrageri, der ligger bag.
Jo, selvfølgelig.
Kan man sige. Det er jo det, der problemet ligger. Ja. Det er da ikke, fordi vi spiser hestekød.
Bestemt ikke.
Det er der nogen,
det er
der
jo ikke det, der er problemet.
At hestekødet, at det sådan bliver skubbet ud, hænger det ikke sammen med, at det var helligt dyr i gamle dage, og derfor måtte det ikke spises? Er det ikke noget af det, der ligger bag?
Altså amerikanerne spiser ikke hestekød, men jeg mener jo amerikanerne, men jeg mener jo pæerne spiser
hestekød. Det er korporatsentimentalitet, de sidder overhovedet med. Nej, det ved jeg ikke, men så, der vil jeg da så til gengæld sige, at jeg læste forleden, at problemet med hele den her hestekødsting, for vi kan vel godt her i panelet, noget kan vi vel blive enige om, at der skal selvfølgelig stå på pakkerne, hvad der er i. Man kan ikke.
Ja, det er klart.
Altså, det, jo, men det giver jo sig selv, det behøver vi ikke gå så meget op i, men jeg læste til gengæld, at der var en forsker, der sagde, han hedder Jon Fuglsang, han siger, at det store problem med det her, det er, at vi pludselig hisser os op over noget hestekød i nogle lasagne fra England. Det skygger for helt andre ting. Nemlig, at producenter, som for eksempel laver noget, der hedder ostedyp, de må skrive med kæmpe store bogstaver på pakken, at det er dejligt for knoglerne, fordi der er forsvindende lidt calcium i. Og at det er måske mere den slags ting, man skal se nærmere på.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvor meget ostedøb statsministeren har med til sit pressemøde.
Det tror jeg heller ikke. Men man kunne godt se fødevarebranchen lidt.
Det bliver også teknisk meget af det, ikke? Og der skal Mette Gjerskov, den gode minister der, jo passe på, hun ikke bliver sagsbehandler, når hun står i fjernsynet der og skal tage alle de ting. Der må man altså køre over på de der såkaldt ansvarlige myndigheder og sige, nu må jeg tage sammen og så få det her.
Men vil det ikke være rigtig godt for Helle Thorning at stille sig op på pressemødet og sige, godt, nu skal I høre, det er hestekød, det smager dejligt. Slut. Vi har andre vigtigere ting at tale om.
Ja.
Vil det ikke være glimrende?
Jeg er en stor tilhænger af hestekød, og jeg synes, at hun kunne godt lægge ord ind for det, men jeg vil ikke gøre mig klog på hendes tale på pressemødet.
Godt. Men så synes jeg da, at vi alligevel skal klappe os selv på skulderen af, at vi er blevet enige om, om ikke andet, hestekød smager dejligt. Og det tror jeg, alle i Folketinget vil give os ret i. Nå, så har vi også kun et enkelt minut tilbage, og det vil jeg benytte til at sige tusind tak for besøget. Det har været en fornøjelse. Søren Krarup, jeg ved, at du også gerne vil tale lidt om Hedegaard-sagen, Lars Hedegaard. Og hele det, og ja. Jeg lover dig, det ville være synd for alle, hvis vi skulle gøre det på 50 sekunder. Så derfor vil jeg bare fremstrække en hånd og invitere dig tilbage en anden god gang. Og så kan vi tage den diskussion.
Ja, vi bare har brugt ham som typisk billede på, hvordan man med de forkerte meninger bliver skubbet helt ud af det offentlige liv.
Og ved du hvad? Den diskussion synes jeg, vi skal tage, for som sagt, det vil være det vil ikke være godt for nogen. Ej, heller Lars Hedegaard, hvis vi skulle tage den på nu. Ej. 25 sekunder.
Nej, det vil være meget kort.
Så ja. Derfor vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak for besøget til Søren Krarup. Tusind tak for besøget til Bodil Grundbæk. Og ikke mindst, tusind tak for besøget til Per Kålund. Du har lyttet til Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg siger tusind tak for i dag. Programmet er produceret af Mikrofon. Bag knapper, der sad Line Fabricius. Vi er tilbage i næste uge, tirsdag 10:05. Nu er klokken blevet